halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhegaysanaysaan muwjadaha ka gaaban ee 1:25-19 mitrban xiriirka afhimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax talaada ah oo wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan, bisha oktoobar waa 10 sanadka 2017, idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari, anigoo ah xaash ibraahim.
qodobada aad maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka xoogga dalka oo markii ugu horreysay booqday deegaanka bariretan iyo intii ay dagaaladu ka dhaceen.
waxaa difaac uga jira ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dagaalo 4 ku galay halkan, mid ka mid a dhib nagu gaaray, 3 kalena ku guulaysanay. wax kastoo nu soo gaarayba hadda annagaa goobta u harnay oo gacanta ku hayna.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dab xoog leh oo ka socda waqooyiga iyo koonfurta gobolka California ee dalkan Mareykanka.
markaad cirka kor u eegto waxaad arkaysaa qiiq aad iyo aad u fara badan. marka ilaa iyo xalay, ilaa iyo maanta, hurdadu way yarayd maadaama hawadii ay kulushahay, maadaama qashinkii dabku uu hareeyey hawadii lagu neefsanayey.
waxaan kaloo dhegaystayaal idiin haynaa tartan kubadda cagta ah oo sanadle ah oo lagu soo gabagabeeyey gobolka virginia ee duleedka washington.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka.
ugu yaraan 10 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dab xoog leh oo ka soconaya meelo badan oo ka mid ah gobolka california ee dalkan mareykanka. madaxa maaraynta dabka ee gobolkaas ayaa sheegay in sidoo kale uu dabku baabi'iyey in ka badan 1,500 oo guri iyo dhismooyin ganacsi. in ka badan 20,000 oo ruux ayaa laga daadgureeyey meelaha uu sida aadka ah uu uga sii fidayo dabka. guddoomiyaha gobolka california jerry brown ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogay magaalooyinka napa, sonoma iyo yuba.
xaaskii hore ee madaxweyne donald trump ee ivana ayaa isniintii shalay si kaftana u sheegtay inay tahay marwada koowaad maadaama ay tahay xaaskii u horreeyey ee trump. melania trump oo ah marwada koowaad ee dhabta ah ayaanay arrintaasi farxad gelinin. wareysi ay warbaahinta a b c barnaamijkiisa good morning america ayaa ivana trump ku sheegtay in inkastoo ay haysato telefoon toosa oo ay aqalka cad kula hadasho ay haddana isku dayeyso inaysan aad u wicwicin ninkeedii hore, iyadoo sababtan ku sheegtay oo tiri ma doonayo inaan keeno wax hinaasa ah amaba wax la mid ah, maxaa yeelay waxaan ahay marwadii u horreysay ee trump, waxaan ahay marwada koowaad, waa sax. afhayeen u hadashay iva melania trump stephanie grishmal yidhaahdo ayaa hadalkani ugu yeertay inuu yahay mid lagu raadinayo in lagu soo jiito indhaha shacabka iyo istustus.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayay waa voice of america oo idinkaga imaanaysa washington. aan ku horeyno, taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa markii ugu horreysay tan iyo intii ay dagaaladu ka dhaceen deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose waxa uu booqday halkaasi isaga oo u kuurgalay xaaladda deegaankaasi, waxaana uu dhanka kale ciidamada u sheegay in xuquuqdooda la siin doono ayna dardar geliyaan howlaha ka dhanka ah ururka al-shabaab ee ka socda gobolkaasi. warbixintan iyo deeq dawo oo la gaarsiiya isbitaalka xoogga waxaa muqdisho kasoo diray wariyaheena xasan kaafi qoyste.
booqashada taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa isugu jirtay qiimeyn guud oo uu ku sameynayey xaaladda deegaanka bariire iyo dhiirigelin ku aadan howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab ay ciidamadu ku guda jiraan, waxaana ugu horreyn taliyaha ciidanka halkaasi ku soo dhoweeyey saraakiil uu ka mid yahay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka jenaraal cabdulaahi cali caanood oo si kooban uga warbixiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay bariire iyo guulaha ay ka soo hooyeen.
waxaa difaac uga jira ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dagaalo 4 ku galay halkan, mid ka mid a dhib nagu gaaray, 3 kalena ku guulaysanay. wax kastoo nu soo gaarayba hadda annagaa goobta u harnay oo gacanta ku hayna. waxay naga dhintayna waxay u dhinteen difaaca qaranka Soomaaliyeed iyo jiritaanka ummada Soomaaliyeed Allah uu naxariisto intay dhaawacantayna saasi u dhaawacantay ayagoo masiirka ummada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed difaacaya dhaawacmeen haddana inta kale waxay diyaar u yihiin inay howlgal kala sameeyaan oo degmooyinka kale oo gacanta cadawga ku haray ay ka xoreeyaan
Axmed Jimcaale Geedi taliyaha ciidanka xoogga dalka oo la hadlay ciidamada ayaa sheegay in dawladdu ay dadaal ugu jirto sidii ciidamadu ay ku heli lahaayeen xuquuqdooda
xafiisyada xaqsiinta hadda la sameynayaa golaha wasiirada way soo martay baarlamaanka inuu ansixiyaa dhiman haddii la geynayo sharci jiri jiray waay qof kasta oo da' hebel gaara in uu leeyahay mushaaradiisii uu qaadanayo agoonta sidoo kale inaan mushaarada laga jari karin naafada qofka ku naafooda hawsha qaranka in xuquuqdiisa oo buuxda la siinayo waa la sharciyeeyey golaha wasiirada dowladda waa soo martay hadduu aan la yidhaahdo in lagu camal falaa dhiman waxaan rajaynaynaana inaan fulinno dhallinyaradana ay shaqeeyaan odayaashii hore u soo shaqeeyey oo waayeeloobayna in xuquuqdoodii meel loo saaro
taliyaha ciidanka ayaa dhanka kale ciidamada u sheegay inay u diyaar garoobaan howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab oo dhowaan bilaaban doona
run ahaanta inaan inta iska fadhinno macno badan ma samaynayso dhowaanna waxaan bilaabi doonaa howlahaas ilaahay idamkiisa aad iyo aad u mahadsan tihiin waana idin soo salaamay abaan duulaha ciidankana aadaan ugu mahad celinaynaa oo idin dhex seexda oo u dulqaata waxa u dulqaadanaysaan
dhanka kale hay-adda Islamic Relief oo fadhigeedu yahay dalka Maraykanka ayaa deeq isugu jirta dawo iyo qalab caafimaad gaarsiisay cisbitaalka ciidanka xoogga ee magaalada Muqdisho sida uu ku waramayo gudoomiyaha hay-adda Freight for Humanity Dr. Cabdullaahi Xaashi Abiib oo isagu deeqdaasi wakiil ka ahaa
taasi ay ku kaliftay markaa inaan deeqda qoomarka hore xisaabtii ugu jirin aan u soo weeciyo cisbitaalka ciidamada xoogga oo mudnaanta koowaad mudan haddii macnaa qofka muwaadinka uu fahmayo qiimaha ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya leeyihiin waayo waa difaaci wadanka waxa weeyaan waa iftiinka wadanka waxa weeyaan in maanta waxaan ku joognaba ayaa ka mas'uula jidkaad marto waxaad arkaysaa iyagoo taagan oo cidciid u taagan rasaasiisay ka dhigaya waxay waxaasoo idil ugu sameeyeen san aniga iyo dadkii la midii ay wadanka u iman karaan oo wax uga qabsan karaan
deeqda daawada ee la soo gaarsiiyay cisbitaalka xoogga ayaa waxa ka mahadceliyay taliyaha hoggaanka caafimaadka ee ciidanka xoogga dalka General Liibaan Xuseen Cismaan oo dhanka kalena sheegay in ciidanka Soomaaliyeed lagu soo dhisay canshuurta ay bixiyaan shacabkooda
ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa lagu dhisay jamcaha iyo canshuurta shacabka Soomaaliyeed baa lagu dhisay xoogga dalka Soomaaliyeed markii la yaado dal kale iyo waddan kale oo ku dhisay ma jiro ciidan aan isbitaal lahayn ciidan aan daawo lahayn oo runtii dagaal ku jira 24 saac aad buu dhib badan tahay marxalado badan oo dhib badan oo dhib badan markii soo maray
Hassan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Subax wanaagsan, dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan, waxaad la socotaan tabintayada aruurnimo ee saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA. Sidaad warkaba ku maqlayseen qaybo ka mid ah waqooyiga iyo koonfurta gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa waxa tan iyo habeenkii axada ka socda dab xoog leh oo ay saraakiishu sheegeen in ay baaritaan ku hayaan waxa dhaliyay qiiq madow ayaa hareeyay deegaanada qaar ee gobolkaasi Cabdisalaan Xaaji Saciid oo ka mid ah Soomaalida degan gobolkaasi ayaa ka wareystay bal sidoo xaalku yahay
Haashi guud ahaan dabkan waxa laga dareemayaa gobolka iska dhan sababtoo ah haddii meel uu dabka dhaco wuu fidaa marka si degdeg ah ayuu u gaaraa meelaha u dhow iyo magaalooyinka meesha dabku uu ka jiro agaarkeeda ah marka walaac far badan baa jira guud ahaan gobolka iska dhan maadaama dhinaca koonfureed ee gobolka iyo dhinaca waqooyi ee gobolka labadaba ay ka jiraan laba dab oo kala duwan
waa tahay labada dab baladaad noo kala sheegta dhinacyo ka kala jira
dhinacan loo yaqaano Northern California habeenkii xalay ahaa ayuu ka bilowday dab aan la aqoon sida uu u dhashay, laakiin si degdegana u fiday ilaa iyo 1500 oo guri ayaa ku shufbeelay, 20,000 oo qof dad u dhowna guryahoodii ayaa laga saaray. Hadda aan kula hadlayna dhimashada waxay maraysaa qiyaastii 10 qof. Waa dab aad iyo aad u khasaare badan oo lagu tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah dababkii gobolka soo maray kooda ugu fiditaanka badnaa. Dhinaca koonfurta oo Los Angeles area-deeda ana caashay dab kale ayaa ka jira Anaheim Hills, meesha loo yaqaano oo Disneyland ay ku taalo. Marka labada dab ayaa jira kan waqooyigu ilaa iyo 8 county oo kala duwan oo waaweyn oo waqooyiga California ah ayuu isu maray, oo ay ka mid yihiin San Rosa, Napa County iyo countiyo kale oo aad iyo aad u waaweyn eriyadaas.
Marka inta badan dabkan Cabdisalaam kama dhaco gobollada kale ee dalkan Mareykanka, California buu kusoo noqnoqdaa, maxaa keena baa la leeyahay?
Waxyaalaha dabiiciga ah ee gobolkan uu caanka u ku yahay caashay waxaa ka mid ah in uu jiro xilli loo mintiriyaba oo la yiraahdo xilliga dabka. Waa bilaha u dhexaysa bilaha 7-aad ilaa iyo bilaha 10-aad. Xilliyadaas California aad iyo aad ay u kulushahay. Gobolku gaar ahaan dhinaca waqooyi aan idhaahda waxaa u badan buuro qallalan oo didib ah oo aad iyo aad u dhaadheer. Marka kulaylkaasi inta badan wuu keenaa, waxa kale oo iyaguna jira oo la oran karaa wuu keeni karaa dabab ay bini-aadanku ay abuuraan. Siday doontaba ha u dhacdo, ilaa iminka lama oga dabkan caashay waxa keenay, laakiin caadiyan labadaa dhinacuna ay u badan tahay.
Laakiin mas-uuliyiinta waxay sheegayaan baa la yiri in dabkan dhinaca waqooyi ee khasaaraha faraha badan geysta inay baarayaan waxyaabihii dhaliyay. Marka mashaka baa jira in uu noqon karo dab aan buuraha ka dhalane waxyaabo ama khaladaad bini-aadanka ka dhacay uu ka dhashay?
Dabcan shakigaas wuu jiraa. California maaha markii ugu horreysay oo dad bini-aadanku ay sameeyeen uu khasaarooyin badan oo naf iyo moodba uu geystay caashay. 100 mar oo hore ayaa dhacday. Marka waa khasab inay yiraahdaan baaritaan ayaanu sameynaynaa.
Waata ugu dambeyntii, marka Cabdisalaam, waxaad iga warantaa jawiga guud marka laga hadlayo temperature-ka ama cimilada kulaylka hadda jira ee aad ku dhex jirtaan intuu gaarsiisan yahay?
Guud ahaan aniga agagaarkayga masalan magaalada Los Angeles oo kale, marka aad fiiriso, markaad cirka kor u eegto caashay, hawadu way xiran tahay. Waxaad arkaysaa qiiq aad iyo aad u fara badan magaalada geeskeeda, gaar ahaan dhinaca koonfurta, waa dabka ka imanaya dhinaca Anaheim Hills, meesha la yiraahdo magaalada uu soo gaarsiiyey. Marka ilaa iyo xalay, ilaa iyo maanta hurdadu way yarayd maadaama hawadii ay kulushahay, maadaama qashinkii dabku uu hareeyey hawadii lagu neefsanayay. Marka kulayl aad iyo aad u fara badan baa jira caasha oo la dareemayo, dabcan wuuna sii jiri doonaa maalmaha soo socda maadaama aysan aan la ogeyn dabkan goorta uu dhammaanayo iyo xilliga uu guud ahaan damayo. Jawiguna uu kulul yahay, wax roobabana aysan jirin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaam Xaaji Siciid oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka California ee dalkan Mareykanka, halkaasoo uu tan iyo habeenkii xalay uu ka socdo dab xoog leh oo khasaare geystay. Goor dhaweyd ayuu khadka telefoonka igu warramayay. Halkaad kala socoteenna waa Washington.
Magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti waxaa ka socda shir lagu ansixinayo 3 heshiis oo caalami ah oo la xiriira arrimaha daryeelka deegaanka. Wariyaheena Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa shirkan ka wareystay Xuseen Riraash Roble oo ah agaasimaha deegaanka ee wasaaradda guryaha iyo deegaanka ee dalka Jabuuti.
Hadafkayga ugu weyn waxa ahayn sidii loo maareyn lahaa heshiis caalami oo la yaqaano oo ku saabsan sidii loo maareyn lahaa qashinka ama afgaala wixii produce chemical, oo 3 heshiis ah, oo mid la yiraahdo Stockholm, mid Bale la yiraahdo, mid Rotterdam, oo maaragtay adduunyada maanta horumarka wuxuu keenay dib horumarka wuxuu keenay maaragtay in maaragtay la soo baan saaro in wax kimikala oo sad garanaysiin Jabuuti maanta waxa ku taala meel halbuula oo maartay wadana badan albaab wa. Marka way maran wax maartay sidii loo maareen lahaa oo looga fojignaan lahaa
waa waxyaabaha marka in kimikada ay ku saabsan tahay hawshan ee xaga marsooyinka ka soo degi kara soo sida ma
ha in marsooyinka soo degi kara ee xitaa kuwan la ganacsada lagu shaqeeyo
waaye waxyaabaha si kimikada marsooyinka maraya ee dhaafay Jabuuti iyo kuwa dalka gudihiisaba lagaga shaqeeyo ma xakamayntoodiiba marka mise waa sidii loo ilaalin lahaa waa sidii
waxa weeyaan horta in heshiiska leeyahay waa wax maartay adduunyada oo dhan dibta ay wala taabsatay ay heshiis caalami ah ay Djibouti kamid tahay ay saxeeday ay bar waxay saxeeday labadii koodi in mid kale waxay saxeeday labadii saddexdi heshiiskaasi adduunyada isku tagta kolba dibti maartay sunka soo baxa ayaa laga maareeya oo marka la soo de soo gal wadanka ka soo qaad boorka hadduu waa inuu noo sheego la wal ogaado sidii maartay loo shaqeyn lahaa
wax dhib baa ka timid marka isticmaalkooda
may horumarka keenay horumarku markuu gaaro waa macna wana la foojignaado wax dhici karta maarta afka qad accident la yiraado shilka ayaa dhici kara waxa uu la si foojignaado shil dhaco sida loo maareen lahaa weeyaan oo kala ka soo qaad maanta
way mudaneega simee marka laga tago arimahaasi ee kimikada waxa jira dhibaatooyin farabadan oo xagga deegaanka saameyn xoog leh ku leh Djibouti waxa kamid ah xaalufka dhirta waxa arkaysaa ila muqbaasilayaasha hortoodi xaba farabadan oo taala waxa arkaysaa dhirti oo la goynayo oo marsooyinka qaar kood shee ay ka soo dagayso marka soomaa waxyaabo inaad wax ka qabataan inta aad kimikiya waxyaabo doonaysan
horta laba kala saar waxa weeyaan wax wadanku uu saxeexo waa duuida la qabo in la fuliyo yaan tan dibta sheegaysan waa dib joogta oo taala oo wasaaradu ay marsi kale uga qayb kasho tan aad sheegaysid waxa horta ka horeeya dibtu ay keentay isbeddelka cimilada ay dibtu weyn ku hayso tan aad maanta sheegtayna wadhi kartaa dad inay maartay ganacsi ka doonaan annagu mid ma fasaxnay in dhuxusha laga sameeyo afka qala lagu yiraahdo geedka garwaal la yiraahdo geedkaas wada ku soo batay hadii dhuxusha ama la gooyo kaasi waa wax fasaxan
laakiin inta badan adooyga raaliya dadka dhuxushii waxa ka shaqeeyay dhirta shida waxay tilmaamaan garwaaga loo fasaxay inaanu dhuxul wanaagsan sameeyneen ama aanu lahayn oo inta badan ay iska dhaafaan oo geedi asalka ahaay xooluhu ay daaqayaan sida galoolko kale ay jiraan kuwaas oo kale marka somaha wasaaradda deegaanka inay wax ka qabato
horta gacan geli isma meedo wasaaradda deegaanka ma qosayso wasaaraddu sharci bay soo saartay geedaha saagooniin way tiriyaa fulinayd wasaaradii oo dhan inay wala dhanaadaan sida daraadeed waa inaa marta la shakeesto oo la isku yimaado oo ka fikirno sidii oo la eegona marmar waxa jirta saboolnimada uu geyso ditaana lagu talagalo sidii loogu heli lahaa amal kale oo ay marta ay taaka marmaan ayaa ku tala jirna insha Allah
kaasina waxa uu ahaa Xuseen Raash Roble oo ah agaasimaha deegaanka ee wasaaradda guryaha iyo deegaanka ee dalka Djibouti waxana uu warramayay wariyaheena Ramadaan Muuse.
Guddiga qaran ee arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalka Kenya ayaa sheegay in dalka Kenya lagu dilay in ka badan 30 qof tan iyo 8 bishii Agoos ee sanadkan markaas oo ay dalkaasi ka dhaceen doorashooyin lagu murmay guddigan ayaa dilalkani ku eedeeyay ciidamada amniga ee dalka Kenya warbixintan waxa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA ee Maxamed Yuusuf waxa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
warbixin uu soo saaray guddiga heerka qaran ee xuquuqda aadanaha Kenya ayaa lagu sheegay in booliska ay dileen 40 ruux oo ku jiray ilmo yar oo 6 bilood jir ahaa sida uu guddigu sheegayo inta badan dadkan ayaa dhintay inta lagu guda jiray 3 maalmood oo ay dalkaasi ka dhaceen rabshado rabshadaha ayaa u dhaxeeyay ciidamada booliska iyo dad mudaaharaaday iyo sidoo kale koox xurriyad ah oo iska soo horjeeday jadiida wariyuhu oo ah xubin ka tirsan guddiga xuquuqda aadanaha ee Kenya ayaa sheegtay in rabshadahan ay qirxeen wax yar kadib markii uu guddiga doorashooyinka Kenya uu ku dhawaaqay natiijadii doorashada madaxtinimada ee uu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta balse markii dambe ay baabi'isay maxkamadda sare ee dalkaasi
There was uproar in some of the areas in the country to protest that declaration and we had protests in Nairobi
qaybo badan oo ka mid ah wadanka ayaa waxaa ka jiray guux ay dadku uga soo horjeedeen ku dhawaaqista waxaa kale oo mudaharaadyadu ay ka dhaceen magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadaha isku raranka ah sida Madare, Dandora iyo Kibera meelaha kale ee dibadbaxyadu ka dhaceen waxaa ka mid ah Kisumu nasiib darro barnaamijyadaasi iyo maalmihii ka dambeeyayba waxaa nooga dhaawacmay dad badan oo Kenyaana waxaa kale oo jira tiro dhimasho ah waxaan diiwaan gelinay dhimashada 73 ruux oo Kenyan ah oo naftooda ku waayay isku dhacyadani
laakiin afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya oo lagu magacaabo Mwende Joka ayaa ku gacan saaray tirada dhimashada ee uu soo saaray guddiga xuquuqda aadanaha ee Kenya
the deaths that could be directly connected to the riots were less than 10
dhimashada sida tooska ah loogu xiriiri karo qalalaasaha waxa ay ka yar tahay 10, laakiin in guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha Kenya uu yiraahdo booliska ayaa dilay 37 ruux waa wax laga badbadiyey. Waa inay sheegaan magacyada iyo meelaha lagu dilay dadkaasi, iyo xog faahfaahsan oo muujinaysa goorta iyo meesha ay ku dhinteen iyo waxa sababay dhimashada. Jadiida wariyuhu oo ka tirsan guddiga xuquuqda aadanaha ee Kenya ayaa sheegaysa in laga yaabo in dadka ay booliska dileen ay ka tiro badan yihiin inta ay diiwaan geliyeen, waxay ku sababaysay dadka qaar oo ay sheegtay inay ka baqayaan inay ka hadlaan kiiska booliska.
Kays kasta waanu xaqiijinay, waxaanu mid u wareysannay kuwii ku dhaawacmay rabshadaha amaba qoysaska dadka la dilay. Marka kaysaska aanu hayno waa kuwa la xaqiijiyey, xitaa waxaanu haynaa warbixinno ka badan tirada, balse xogta qaar ayaan noo xaqiiqsanayn. Uma malaynayo inaan dadka ka helnay warbixinno dheeri ah, sababtoo ah waxaa jira cabsi badan iyo cagajuglayn.
Weli waxaa kacsan xaaladda dalka Kenya xilli dadku ay isu diyaarinayaan doorashada madaxtinimada ee ku celiska ah, taas oo dhici doonta 26-ka bishan Oktoobar.
Aad ayaad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo soo koobayay warbixintii uu magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaheenna Maxamed Yuusuf. Haatanna dhinaca ciyaaraha haddaan fiirino, tartan kubadda cagta ah oo sanadla ah ayaa habeenkii Isniinta soo galay si lagu soo gabagabeeyey gobolka Virginia ee duleedka Washington DC. Tartankan oo qabashadiisa ay socotay wax ka badan 20 sano ayaa ujeedku yahay sidii dhalinyarada kale ee Soomaaliyeed loogu dhiirigelin lahaa ka qaybgalka ciyaaraha kubadda cagta, waxaana hadda ka qayb qaatay dad magac ku leh ciyaaraha kubadda cagta Soomaaliya. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan nooga diyaariyey tartankaasi.
Tartankan ayaa ah mid sanad walba la qabto, waxaana xilligan oo kale ka soo qayb gala kooxo kala gedisan oo ka kala yimaada gobollada dalka Mareykanka iyo sidoo kale Kanada. Sanadkan 4 koox ayaa ka soo qayb gashay oo ka kala socday magaalooyinka Toronto, Kanada, Boston, Massachusetts oo Mareykanka, Atlanta, Georgia, iyo sidoo kale Washington DC oo martigelinaysay tartanka. Waxaana koobka ku guuleystay kooxdii martida loo ahaa ee DC. Cabdiqaadir Caraale Cumar waa qabanqaabiyaha tartankan, waxaana uu iga waramay sida ay tartankan u qabtaan sanad kasta.
Sanad walba waqtigan oo kale waxaan qabanaa tartan ay isugu yimaadeen ciyaartooyda ka kala socota gobollada kala duwan ee Mareykanka, gaar ahaan Toronto iyo Boston iyo Ohio iyo Atlanta. Sanadkan qorsheheenu wuxuu ahaa inaan 4 beri aan sameyno, laakiin waxaan ogaanay inay soo socdaan duufaanada maanta dhacay. Marka waxaan ku soo gabagabeeyay shalay si fiican uu ku dhamaaday. Koobkan waxaa qaaday tiimkeena Washington. Waxaa iskaga hor yimid sabbigii 2 ciyaarood anaga iyo Atlanta, anaga badinay iyo anaga iyo Boston waxay ku kala baxnay draw brejo barbardac. Boston sidoo kale waxay ka badisay Atlanta, waxay ka badisay Toronto. Marka shalayto anaga iyo Boston ayaa isku dhibcan noqonay, ayagoo shalay subaxna badiyay iyo anagoo shalay galab badinay. Marka waxaan ku kala reebay maadaama aan qabanqaabiyaha ahaa goortirsiga, waana sharciga meeshu yaallo ahaa goortirsiga. Marka Washington tiimkeena ayaa qaaday xalay koobka, waxaana guddoonsiiyey.
Waxa uu Caraale sidoo kale ka hadlayaa inta ay tartankani soo qabanayeen.
20 sano ugu dambeeyay ayaa xooggiisa la saaray ilaa iyo 96 sanadkii 90-meeyadii 2017 sano ayuu jirsaday. Waxaana ujeedadeeda ahayd in ilmaha yaryar ee dhalinyarada ah iskuulada dhigto ama jaamacadaha dhigto loo sheego in sportiga uu yahay mid kaliya isku hayn karo ummadda Soomaaliyeed. Aad bayn ugu faraxsiyihiin, wayna ka soo qayb galaan, way daawadaan, qaarkoodna way ciyaaraan.
Kooxda Boston Massachusetts ka socotay oo kaalinta 2 tartankani gashay ayaa iyaduna waxa ay ku guuleysatay abaalmarino dhowr ah sida ciyaartooyinka ugu wanaagsanaa iyo ciyaaryahankii kale ee ugu wanaagsanaa ee tartanka intuu socday. Cabdiraxmaan Nuur Cali Xaanuur oo ka mid ah ciyaartooydii hore ee Soomaaliya, haddana tababare u ah kooxda Boston, ayaa isaguna iiga waramay.
Wallaahi maasha allah, ciyaartu ugu fiican baa supposed to be anagana number one noqonay ahayd, laakiin waxyaaba yar baa iska dhacay, qabadeela dhacay, laakiin waxaan soo qaaday the best place and the second place na waa qaaday.
Waa gartay. Marka tartankan sideeba kooxaha ka qaybgalaya loogu xulaa, ciyaartooyda ka qaybgalayaysa, haddaad dadka ku dhegaysanaya sharaxaad aad ka siis.
Tartankan dadkii nagu horreeyey iyo dhalinyaradii da-da thirtyga da-da waaweyn ah, ilmaha yar waa loo diyey, laakiin dadka thirty meelaha jira ayaa dheelayay iyo wixii ka weyn. and we finished a long time looking and happy with all the
abaalmarinada lagu gudoonsiinayay kooxii ku guuleystay tartankan ayaa waxa goobjoog ka ahaa rag magac ku leh ciyaaraha kala gadisan iyo sidoo kale danjiraha Soomaaliya ee Mareykanka Danjire Axmed Cawd kaasoo abaalmarino gudoonsiiyay kooxii ciyaartoydii mutaysta abaalmarinta. Cabdi Aadan Jibriil waa gudoomiyaha kooxdii ka socotay magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxa uu ka hadlayaa ujeedada tartankan ay sanad kasta uga qayb qaataan.
Ujeedada aan halkan u imaanay waa mid aad u qoto dheer oo soo jireenahayd oo soo bilaabatay ilaa iyo 1989-kii marka waxa weeye wax la yiraahdo tradition aan sameyno waaye every year oo ayagiina ay noo yimaadaan sanad walba annagana aan sanad walba u tagno marka saddex meelood baan tagnaa oo ah Toronto iyo Mareykanka oo ah Washington DC iyo Ohio Columbus runtii ujeedada wax kale ma ahan in aan dhexgalka oo sportiska ah in aan tusno dad asxaabinaan nahay ciyaaraha intaas aan kusoo dhex jirnay ilmeheni aan ku badbaadino runtii waa wax aad u wanaagsan sportsku oo dadka isku keena ujeedadeenana wax kale ma ahan in aan dhalinyaradan oo especially dhalinyarka oo qurbahan ku dhashay iyo kuwa yimid in aan soo wada jiidana aan tusno waxaan inay yihiin wax fiican oo Soomaalidan isku keeni kara. Ujeedada aan horta waxa u sameyno waxa weeye intaas weeye horta runtii.
Tartankan ayaa sanad kasta la qabtaa iyadoo sidoo kale Washington DC aysan ahayn goobta martigelinaysa tartankan hayeeshee waxaa sidoo kale kooxu ay tagaan xilliyo kala gadisan magaalooyinka Columbus, Ohio iyo sidoo kale Toronto, Canada.
Mahadsanid Jamal, haye Cash, maxaa ugu weynaa qodobadeena saaka ee VOL?
Aad ba maasantaa Noora, waxaaskii hore ee madaxweyne Donald Trump ee Ivana ayaa isniintii shalay ku kaftantay inay tahay marwada koobaad maadaama ay tahay xaaskii u horreeyay ee Trump. Hase yeeshee Melania Trump ayaa oo ah marwada koobaad ee dhabta ah ayaa arrintaasi farxad gelinin.
Waa tahay Cash, waxaan filayaa Melania in godkeeda ay bii ugu soo galeen. Dhegeystayaal, markaan aanu ku nasanno kaalmihii heesaha, waa codka baxsan ee Luul Jeelani Cali.
Codkaasi macaan ee Luul Jeelaanina waxa uu gabagabow yahay guud ahaan idaacaddii subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. Aniga Nuur Bukhaari iyo Bashiir waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi iyo nabadgelyo.